Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Ukrainas austrumos Krievijas okupētajās teritorijās rīkos referendumus par pievienošanos Krievijai. Referendumi notiks jau šajā nedēļas nogalē, no 23. Līdz 27. Septembrim. Balsojums paredzēts pašpasludinātās Donbas republikās un arī uz laiku okupētajos Hersonas un Zaporīžas apgabalos. Ukrainas varas iestādes uzsver, ka šādi balsojumi nav likumīgi un tie neapturēs Ukraiņu spēku vēlmi atbrīvot savu zemi. Savukārt Krievija šos balsojumus varētu izmantot kā iegānstu, lai uzsāktu vispārēju mobilizāciju un pieteiktu karu. NATO un Amerikas Savienotās valstis nosoda Krievijas plānotos viltus referendumus okupētajās Ukrainas teritorijās. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs arī aicināja starptautisko sabiedrību nosodīt Krievijas rīcību un palielināt savu atbalstu Ukrainai. Arī Baltais nams paziņojis, ka ASV nekad neatzīs Ukrainas teritorijas aneksiju. Arī Vācijas kanclers Olaf Scholz un Francijas prezidents Emmanuels Macrons kritizēja Krievijas rīcību. Macrons Krievijas plānotos referendumus nodēvējis par parodiju. Arī Latvija neatzīs Donbasa pašpasludināto pseido republiku referendumus par pievienošanos Krievijai. To paziņoja Latvijas amatpersonas. Latvijai un starptautiskajai sabiedrībai jāpalielina atbalsts Ukrainai, līdz tā uzvarēs, uzskata Latvijas amatpersonas. Valdība izdomāja, kā varētu taupīt energoresursus. Mājās ar centralizēto apkuri drīkstēs samazināt gaisa un karstā ūdens temperatūru. Dzīvokļos gaisa temperatūrai jābūt ne augstākai par plus 19 grādiem, un karstā ūdens temperatūra nedrīkstēs būt zemāka par plus 55 grādiem. Apkures temperatūra jānodrošina māju pārvaldniekiem. Māju pārvaldnieki saka, ka tas būs sarežģīti. Padomju laikā būvētajās daudzdzīvokļu mājās centralizēti regulēt siltumu nav iespējams. Arī mediķi gatavojas streikot. Brīdinājuma streiks paredzēts pēc nedēļas, 27. Un 28. Septembrī. Paredzēts arī pikets pie ministru kabineta. Mediķu arotbiedrība uzsver, ka nozarē ir zemas algas un trūks darbinieku. Arotbiedrība jau jūlī beigās rīkoja brīdinājumu streiku, taču mediķu prasības nav izpildītas. Tagad Veselības ministrija aicina mediķu organizāciju pārstāvis uz tikšanos. Tā paredzēta ceturtdien. Covid-19 infekciju aizvadītajā dienā atklāja vēl 1313 cilvēkiem. Trīs inficēti cilvēki nomira. Slimnīcās pat laba nāstējas 329 Covid-19 pacienti. Eiropā Covid-19 gadījumu skaits un slimības izraisīto nāves gadījumu skaits samazinās, bet pandēmija joprojām turpinās, tā norāda Eiropas zāļu aģentūra. ASV prezidents Joe Bidens paziņojis, ka Amerikas Savienotajās valstīs pandēmija ir beigusies. Tomēr Eiropas zāļu aģentūra uzskata, ka pandēmija turpinās. Aģentūras amatpersonas uzsver, ka ir svarīgi, lai valstis sāk vakcinēt iedzīvotājus ar pielāgotajām vakcīnām. Par laikapstākļiem. Rīgā pat laban 11 grādi, ziemeļu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 88%. Trešdien Latvijā gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, vietām īslaicīgs lietus, naktī vietām būs bieza migla. Ziemeļu vējš līdz 6 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 5-10 grādi, vietām piekrastē 10-12 grādu, dienā 11-14 grādi. Rīgā būs mākoņains brīžiem skaidrosies, īslaicīgi līs, ziemeļu vējš 1-6 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī ap 10 grādiem, dienā 13-14 grādu. Laika tips rīt otrais, labvēlīgs.